كانت ابو ليش ما حكي لا ولا تتعنوا عليه فوش على شيء نذكرتي شيء طيب للزائر من الأمر شيء حيونه بين المصاريم على البريوم البوش أولا في ذينا بين أمر ولا يحمي صمصو أمير مش نبلو لا طيب الزلالة مرشة حيانو بين المصاريم على البريوم البوش يعني متى شيء نحن مكلم بزي كوبان لا كل بزي قام أقرافة كتوش وحالك على ذي قام أرى نعمل شيء أسور طيب للزائر طيب إن الحمراء ويش كان له مسكيمة فلوس زي الحمراء أبعاد اللي فيه إلا شكل محميرين אז ما عزيم عزيم ما يش لبري حدا ما عسيته يش لبري حدا ما عسي
لا
ما يأخذ ولا يبرح أز لا يأخذ أو لا يأخذ أكشاف ما كورين زي دم الحلي أو مقبرة روي ما يش لا من رتي لك عز زي زكلا ما عسون أمير مش نبروا إيش هم ربع هذا متار لا في البري بلا جاه يعني كان توقع على يتلقى هذا ما يمشي عيانه لا كما تتابع ويجرم نايزة هاك لو ولا براد وكان حالا جم كان متوار شان بيروت بدهين له تعوذة لا أخل دفل مطوي ويمدو حالي لو قبلنا تاتشاني كتوف بهجها وكان بفريش الله يمصوها حتى شعباب متوار لباريه والأخلوه بين المصاري إما دا يشتري لا نمتع سمعت بري راك أخشاب يش نمتع هنا جلو حالة شعباب تلك شيء ولا تمصاي بك يشتيه ولا مصاري وقراته ولا عنا إن شوف أنا يودع عشان ده لا يحرد شعبه ولكن شاب المزدمن اللي خلاه طار وشيء أوشي أوشي هنا تأفريل لهم زيك أو ما كتب المعصيم مضطر له ريخ والأخلى ما مضطر بره بره فري عز هذا بره يا حيل أنا أسبوع كتب بره كم شيء حيل ولا كم توخى ما يجينا ما حلو لا بقى من عبارة كتب لا خال ليش يا حيانو بقى كتب لأخال بالبرخ في حيانا
ولا حولش
كان بالتصوير كان كان بروش يا بوم دوري ولا حولش كان ساعة شيء بروش يا ساعة وحصل بشيء بروش ولا شيء بروش أتوار بليش أنا يوم وتيات مت إما تقول لي أصل لا إيش لا جيش يا حيانو جيوان وجعلنا الزمان زاع يمشي البرعنوت أف عضو سميح لا قاعد كوبان زر أنت بروش يعني إيش أنا بروش بروش فريق أسمع إذا ترى هنا من العالم زي بلي بروح ما حلو ما حلو بسبره
اغلب ادم مش محله אז هو لو مودع عشان هو تاخر اذا بعال كوحو عشان تصح له يقول اذا لو بدها السمحه شو يجي ابريا زي يجي على زمان شباب بس ادم كش ابريا عبور אז بمعنى لا اما يا افشار ايتني بقى اخر كذا بس انا لا يقول אז عشان انا مبرخ على بري شو لا يلي يوتر عشان انا بس سمح على بري عصمه لا انا لا اخره
ما عبرت لا سمحه
מעוברת היא לא
אחרת. מה שהיא מתאווה. אולי התאווה שלה זה לפרי, או יש לה כזה דבר חדש.
יש לה כורח, יש לה...
יפה, אתה צודק, אבל אולי זה גם יש לה פעם ראשונה. הנה עכשיו הגיע ענבים. לא היה עד עכשיו, זה יש לה בזה. אם זה היה כבר לפני שבוע, שבועיים, היא לא הייתה רוצה את זה עוד פעם.
אני אמר שלא
יהיה את זה. יודעים, זה שבע של מציאות. מעוברת. לא מעוברת, לא מדבר שיהיה אחר כך. אבל היא רוצה עכשיו, מה זה יעזור לה שיהיה עוד שבועיים? היא רוצה אחר כך לאכול. אחר כך יתברך? לא, פעם שנייה זה כבר לא פשוט. פעם שנייה אדם אכל פרי חדש, אדם אכל פרי חדש, ולא ברך שחיינו. פעם שנייה שהוא אכל אותו, זה לא כל כך ברור שאפשר ברך שחיינו. כבר השמחה היא כבר פחות. רדבזדן בזה, יש כאלה אומרים שעד הפעם השנייה אפשר. פעם ראשונה שכח, פעם שנייה. אבל הפעם שלישית בדי לא. אבל...
תודה
רבה.
תודה
רבה. א', נכון, הרב משה צודק. א', באמת יש כאלה חלקם על המשנה ברורה. יש כאלה אומרים גם במעוברה שהתברך יחד. מי שיאפשר לראות בקו החיים. כן. שהם טוענים, שהם אומרים גם שמה באמת דברך. ככה הוא אומר שלפי מה שכתבו הרבי ברוך הוא שיחד. אז לפי דבריהם, אז בלאו הכי אין סתירה. גם לפי מה שכתוב פה, כיוון שאין זמן אחר לפרי הזה לאכול אותו, רק בתקופה הזאת, זה לא שחיינו לזמן הזה. תן, כאילו, ואצל המעוברת, באמת היא יכולה לאכול אותו בזמן אחר, אבל אין הזמן אחר. זאת אומרת, מבחינתה היא צריכה לאכול, ובלי קשר לזמן. הפרי הזה, שהזמן שלו הוא רק עכשיו, אז אם כן, אז ודאי שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא ואומר לו שעלו לזמן הזה, כי אחר כך אני לא אמצא את הפרי. מובן. אז אני חושב שהחילוק הוא, שהחילוק הוא טוב. במעוברת היא לא, מבחינתה, הנקודה של הזמן זה לא כל כך הנושא. אבל פה פרי שלא תמצא אותו אחרי תשעה באב, אז אם כן יוצא שאני כאילו לא משבח את הקדוש ברוך הוא, חסר פה שבח, כי אחר כך באמת אני לא אמצא אותו. אני מחסיר שבח לקדוש ברוך הוא, שלא ייתכן להשלים אותו בזמן אחר, לא מבחינתי האישית, אלא מבחינת הזמן. אז אם כן, הזמן פה הוא הקובע. אם הזמן פה הוא הקובע, אז אני אומר לך שהיה.
זה גופן גזרה.
כן, זה הגזרה, כן.
זה
גופן גזרה, כן.
זה גופן גזרה,
אה?
בסדר,
אני מדע, אבל יש, הוא פוסק שכן מותר. אני לא יכול להגיד גזרה. היום כתוב שמותר. אם אני לא רוצה את הפרי, השאלה שלנו לא היא מותר. השאלה שלנו, הוא אומר שמותר. אבל אחרי שמותר, אבל אני החלטתי לברך, כמו שמחובר, בלי שחרר, גם פעם, טוב, אני לא, אבל העניין הוא הפוך, אני פה אצל לכם על השחרר, כי אחרת מה עשיתי, אני אוכל את זה רק בשביל לשחרר.
גם היה מצוי
קודם? גם אם היה מצוי קודם. אבל כאילו מבחינתו, יעבור השחרר השנה הזאת, יצא שהוא לא שיבח את הקדוש ברוך הוא על הפרי הזה בתקופה הזאת.